Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Нью-Йоркта. Визит программасында Берләшкән Милләтләр оешмасында булу һәм аның генераль секретаре Антонио Гутерриш белән очрашу һәм башкалар. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Америка бизнесы вәкилләре белән түгәрәк өстәлдә катнашачак. Анда Америка-Россия ШЭКы Советы һәм Америка Сәүдә Палатасының Россиядәге вәкилләре дә булачак. Татарстан президентының эш сәфәре кысаларында башка чаралар да планлаштырылган. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Нью-Йоркта Америка Татарлар Ассоциациясе активы белән дә очрашты. Хәзерге вакытта биредә 3500-дәп ватандашыбыз яши. Татарлар арасында төп мәдәни һәм дини эшчәнлекне ике оешма башкара. Сан-Франциско шәһәрендә оештырылган Америка-Төрки Татар Ассоциациясе һәм Нью-Йорк шәһәрендәге Америка Татарлар Ассоциациясе. Рөстәм Миңниханов очрашуда билгеләп үткәнчә, әлеге визит көнбатыш илләре, шул исәптән Америка белән багланышларны ныгытуда һәм үстерүдә чираттагы адым булачак. Рөстәм Миңниханов хәбәр иткәнчә, ул еш кына Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә була һәм ватандашларыбыз белән аралаша.
Телне саклап калу, ул укыту гына түгел. Укытырга кирәк, ул аны куллану кирәк. Татар халкы бөтен җирдә дә бар. Кая гына барсак та, без аларны күрәбез. Мин барган очракта гел очрашырга тырышам. Сезгә зур рәхмәтем әйтәсем килә. Сезгә бер кеше дә байбат йөкләмәгән, моны сез үзегез безне милләт дип борчылып, вакытыгызны жәлләмичә, менә шушы эшне алып барганыгыз өчен үзебезнең илдә кебек татарча сөйләшәбез, үзебезнең бөтен фикерләр алышабыз. Шуңа күрә бу очрашу безнең өчен бик урынлы.
Очрашуда Татарстан белән киләчәктә дә хезмәттәшлекне үстерү, республика белән һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән элемтәләрне ныгыту мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүген Америка Кушма Штатлары Татарстанның икътисади һәм эшлекле партнерларыннан берсе, һәм бүген республикада Америка инвестицияләре катнашында 50-дән артык компания бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов 6-нчы чакырылыш дәүләт советы депутаты Габделхай Кәримовның вафатына бәйле рәвештә кайгы уртаклашты. Шундый эчтәлектәге телеграмманы ул Габделхай Кәримовның тормыш иптәше Илхамия Кәримовага юллады. Хөрмәтле Илхамия Гарифулла кызы, тормыш иптәшегез Габделхай Йосып улы Кәримовның вакытсыз үлеме сәбәпле сезнең һәм гаиләгезнең хәсрәтен уртаклашам. Бу кайгылы көннәрдә сабырлык, ныклык телим. Габделхай Йосыф улы белән аралашкан, аның янәшәсендә эшләгән һәр кемнең хәтерендә ул ачык йөзле, киң күңелле, хезмәт сөючән шәхес, өлгер җитәкче булып истә калыр диелә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның кайгы уртаклашу телеграммасында. Габделхай Кәримовның вакытсыз үлеме сәбәпле туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын шулай ук Татарстан Дәүләт Советы Президиумы да уртаклаша. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Агымдагы елның февраль аенда Татарстанның барлык умарталыклары да паспортлар алачак. Бу хакта бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Исегезгә төшереп үтәбез, узган елда басуларны химик эшкәртү бал кортларының күпләп һәлак булуына китерде. Паспорт системасы ярдәмендә республикада булган барлык умарталыкларны исәптә тотарга һәм умартачыларга оператив хәбәрләрне җиткереп торырга мөмкин булачак. Бу хакта Татарстан Республикасы аквакультура һәм умартачылык идарәсе генераль директоры Фәиз Динмөхәммәтов сөйләде.
Чыннан да бу паспорт без бирәбез рекомендательный характер. Но менә бу сүгендә ала башладылар инде алар. Яңа бәйрәмнәрдән соң шул 30-35% якынлашып килә аларның алу процентлары. Бер кемдә каршы әйтеп, миңа нигә ул дигәне юк. Монда чыннан да бер бүгенге сүгенгә белән генә яшәмәскә кирәк. Кеше үзе белеп аларга тиеш. Ул сатырга кирәк булса балны да хаманда шуңа килеп тоштырабыз. Хаманда шул ветеринарный берләшмәсенә барырга кирәк. Аннан әйтәбезне сопроводительный документ аларга инде икенче форма свидетельство аларга кирәк. Сатыр өчен дә, читкә алып китер өчен дә. Мин әйтерем, чыннан да бу бөтен общество өчен кирәк ул. Аерым умартачыларга да кирәк, сатып алучыга да кирәк, алган кеше дә кызыксына. Эшкәртелгәнме соң берәм дишергә каршы дип. Шуңа күрә без аны рекомендательный характеры дибез, но бүгенге көндә бу да бигрәк тә умартачылар үзләре кызыксыналар һәм башкарып чыгарга шуның паспортын аларга дәва кылалар.
Бердем үрнәктәге паспортта умарта хуҗасы бал кортларының урнашу урыны, саны, шулай ук нинди эшкәртү һәм дәвалау чаралары үткәрелүе турында мәгълүмат булачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарәсенең дәвалау профилактика чаралары бүлеге җитәкчесе Солтан Латыпов хәбәр итте.
Безнең һәрбер районда дәүләт ветеринария берләшмәсе бар. 43 районда да бар, һәм 3 шәһәрдә, Түбән Кама шәһәре, Ярчалыда һәм Казанда. Паспорт алыр өчен умартачы ветеринария берләшмәсенә барып, гариза язарга тиешле, беренчедән. Шул гариза нигезендә райондагы мал табибы умарталар урнашкан урынга бара. Анда инде тикшерү уздыра. Умарталарны асрау һәм үрчетү вакытында үзенең тәртибе бар. Чөнки умарталар бит инде чаба торган кырт. Шуңа күрә алар күршеләргә, кымачаларга тиеш түгел. Шуннан соң паспортка данлылар кертелә һәм баш ветеринария врачы районындагы кул куя. Анардан соң гына кул куя старший главный пчеловод района. Ул куя һәм анда кертелә исследованиялар. Кая урнашкан, нинди лабораторный исследованиялар эшләгән, нинди чирләр булган, ничек дәвалаганнар шул чирләрне, шул паспортны без тапшырабыз умартачыларга. Аның бәясе бүгенге көндә минималь 160 сум. Монда бөтен нәрсә кергән уже: исследованиялар, барулар, бланклары.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 4 февраль сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Вакыты белән җепшек кар һәм яңгыр явуы ихтимал. Төнлә һәм иртән урны белән томан. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм көндез 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда урны белән көчле бозлавык.